teny vaovao amin'ny ity maraina fatra reto madagasikara ihany nofo nahitana vaovao amin'ny covid-19 ny ena nefa nitanga vaovao saingy ny tombo ny valana retina aloha ny fionana tadiavam-baolana amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana miaraka amin'ny vondrona panorama anio ny mpiavin'ny zon'ny mpanjifa PMH namaritra toerana ivarotana eny amin'ny toerana fandehanana tongotra ny komitea arivo renivohitra rahanao anatin'izao vaovao zao ny fanadiadiana natao tamin'ireo mpivarotra amoron-dalana any ivelany tafakatra 50% ireo maty ny fifandonana Jean-Marc Sirivalena araka anatin'ny vaovao maraina izao maloto anatinao mpitiavana ary anaraka izany hatramin'ny fa vaovao mampalahelo aloha no isantarantsika ny fiarahana amin'ity maraina ity fantatra zany fa nodimandry ny professeura James Ratsima mpanao politika zay fantatra ihany ko fa tsy misy fitenenana fanokevitra teto amin'ny firenena nafantarana azy ny fivoizanny fitiavatanindrazana sy ny fahalalana ny fanjakazakana vahiny eto Madagasikara ary ny fiolany hatrany ny fanokevitra nentiny manoloana ny fitakina ny nosy malagasy hoentina amintsika amin-dalana eo ihany ny antsipriany sy manoloana izay vaovao zay fa izay eto amin'ny radio Don Bosco dia mirary fiononona feno ho an'ny fianakaviany foloany zay no nanitsahantsika ny taona vaovao 2020 ary herinandro vaovao indray no diavintsika ankehitriny herinandro everina fa andraisan'ny mpitondra fanapaha-kevitra manoloana ny valana retina covid-19 araky ny fanambarany filohan'ny repoblika Rajoelina Andry miena ny tranga vaovao saingy nahitana fitombony ireo lavo ny valana retina araka nitatitry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka nivoaka farany ny ampy 70 ireo lavo ny valana retina raha hoarina tamin'ny tatitra farany nivoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izany hoe 50 ireo tsy nahatohitra ny covid 19 nanomboka tamin'ny fiatombonin'ny taona vaovao hatramin'ny 7 janoary lasa teo raha izay tarimarika momba ireo marary matin'ny covid-19 zay dia 70% zany hatramin'ny nidirany ity valana retina ity teto Madagasikara efa nambaran'ny filohan'ny repoblika tamin'ny faraparan'ny herinandro teo moa fa manomboka mihiba ny tranga vaovao amin'n'ity valana retina ity nanamafy zany raha teo nitatitra navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka 70% ireo niabo tamin'ireo olona 70% sy ray alina nanaovana fitiliana ny ena koa ireo narary anaty fahasarotana satria 5% zany raha toka 5% tamin'ny tatitra teo aloha natratra 3.6% kosa ireo marary sitrana raha iotatitra izay navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny tolakandro ny 8 janoary lasa teo io raha jerena isam-paritra indray moa izay tatitra momba ny fivoaran'ny covid-19 navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mboka izay dia faritra iray amin'ireo 30 ihany zay no tsy nahitana tranga vaovao dia ny faritra Bongolava mbola eto Analamanga no ivon'ny valana retina satria nitratra 5% zany 3% ho an'ny faritra Vakinakaratra 20% any amin'ny faritra Nosy nahitana tranga vaovao 3.5% any Tsimondrefana raha 5.4% ny tany Diana misy 3.3% kosa ny tany Alotra Mangoro 5.0% Sava 5.0% any Tsinanana 20% tranga vaovao any Matsiatra Ambony ary 4.0% ny any Tsimotsinanana raha toka 10% ny any Iorombe ho an'ireo faritra nahitana tranga vaovao latsaky ny 10% dia toy izao tranga 8 ho an'ny Mielaky Amoromombany Arboeny 7 tao Menabe 9 Analanjorofo mitovy ny tranga vaovao tao Sofia sy Tasy misy 5 roa avy ny tao Betsiboka sy Androy tsy voafaritra mazava akoatr'izay ny tranga vaovao atao amin'ny faritra Vatovavy sy ny faritra Fitovinany satria nitambatra 8.0 mba hisoroana izay rojo mpifindranany valana retina any amin'ny faritra samihafa izay indrindra moa dia nisitraka fampitaovana ny tombo fiantsoana ny taxi borosy mampifandray ny faritra tanjona ny anafaingana sy anamora ny fanaramaso akaiky ny fifamezivezen'ny mponina indrindra ireo mpandeha amin'ny lalam-pirenena faharoso faefatra izany dia fiaramiasa teo ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny kapy Madagasikara izay eo ambany fiahiny ny fonds de la consolidation de la paix des nations unies ivadika lafim-baovao hafa indray sika itoy amin'n'ity herinandro ity ny fionan'ny mpiarin'ny zon'ny mpanjifa PMH amin'ireo hery velona eto amin'ny firenena ladinika amin'izany ny fikatsahana vaaolana maharitra ho tombontsoan'ny mpanjifa tsy vakivolo ka izay no antony anatanterahan'ny mpiarin'ny zon'ny mpanjifa PMH izay fionana amin'ny ankolafikery samihafa eto amin'ny firenena izay raha ny fandaharam-potoana efa voafaritra dia nivondrina panorama amin'n'ity maraina ity no andray ny mpiarin'ny zon'ny mpanjifa PMH na ampisehatra politika tika za nivundu na ponu rama di tiafa miala mnima panzifazi uiti PMH iti manana andaikita kune fa nivundu na ponu rama amnifitu nzuvu na nipanzifa malagasi tsemainsi amptaina mnizoreo uyata ni PMH ni tituku nyano vantakaru naina na katikati politiki amniwavu nipanzifu ni fanmeza na asu ni tumtua ni panzifa sinifena mbaoka anu iver ni PMH fa tukunu atolara mpamien tanzo na libe ya ram karu kamrio irvile tamfira nena ni fisurua na ni fipua na arat sosiali manazava razafu ndalambu andvul aviam ni piar nizun panzifa PMH
anau nya titi andakitaiza hai mwari akan hev tirewa pano politika yanku ari ametaka yankuwe ramisi adlas politika dia auka mba tiataika ifantana ati ny mpanjifa malagasy satria inona zany fantanina mipetraka eo dia hoe inona no marimaritra iray satria mba tsisy ny atao hoe explosion sociale ka izay zavatra izay no matonga anay ny hoe mametraka ny hoe nizaniza isika eto Madagasikara na mitondra fanjakana na ny mpanohatra na ny olontsotra dia tompona andraikitra daholo tsika ary anjarantsika malagasy samy malagasy ny mijery ny vaaolana eo anatrehan'ny olana ary aoka mba tsy ho asiana resaka politika politisianina sy fikaramanady etsiro fa asa masina ny asan'ny mpiarony zon'ny mpandrifa
tsy aivina fa efa niona tamin'ny PMH ny fiarahamonim-pirenena ny farany herinandro teo ankoatran'ny vondrona panorama di ny FFKM ihany koa novoalaza fa idinika amin'ity mpiarina izy ny mpanjifa ity amin'n'ity herinandro di avintsika ity hoentina amin'ny filohan'ny repoblika kosa ireo fehikevitra amin'ireo fionana rehetra izay atao hoiatrahany razafindralambo andro vola
ny filoham-pirenena mihitsy no nangatahanay fisaonana izy ny tompona andraiky tamin'ny voalohany amin'ny zavatra misy eto amin'ny repoblika amin'ny Madagasikara tsy midika velively zany hoe tsy nanao an'ny asanay zay ka tsy nandalo ambaratonga o nivo ny membreny gouvernement fa efa vitanay ny adidy sy andraikitranay rehetrarehetra dia aleo ary a any ny filoham-pirenena no iantefan'ny resaka farany zany hoe ny fiaonana amin'ny filoham-pirenena ny mazava ho azy fa ny anaovanay ny tatitra sy ny anomezanay ny sosokevitra mba tsisiny ity fiakarany vidipiaina ny isa taona ty manomboka volana oktobra de miakatra daholo ny rehetrarehetra ny vaaolana maharitra sy ny vaaolana courterme zany no apetraka ay ho tombontso an'ny mpanjifa malagasy ary mba hisoroana ihany koa indrindraindrindra ny ataotsika hoe resabe tsero satria afaka miteny zay te hiteny fa aoka mba tsy hiteniteny fo na
efa miresaka izay tontolo ny fanjifana izay atranosika de olana iray mbola mampikaikaika ny mpanjifa ankehitriny ny resaka jiro sy rano mbola nitohy atrany moa ny fatapahanjiro izay miodina amin'ny tanàna maro noho ny fanamboarana any Andekaleka noho ny famaizana ny tranga tany antoerana mitoy ny fanarenana ny tombo famokarana herinaratra ka izay no mbola tsy mahafeno ny vokatra herinaratra vatsiana ho an'ny tambazotra iraisana Antananarivo raha ny fampitana vaovao avy amin'ny orinasa jirama ismo amin'ny tian'io ity ny fidinanay fotony ataon'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry any amin'ny tombom-pamokarana herinaratra any Andekaleka any mampatsehatra any amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera ireo akaiky ny fitondrana ankehitriny fa efa tany amin'ny taona roa amin'ny valopolo sivinjato sy arivo no nitokanany filoha teo aloha ratsiraka Didier ny tany Andekaleka tany fa iverina ao amin'izay resaka fanjifana izay atranosika de andrasana amin'ity herinandro ity ihany koa zany ny fepetra mety ho apetraky ny kommune Antananarivo renivohitra manoloana ny fandri jana ireo mpivarotra eny amoron-dalana nanomboka tamin'iny herinandro lasa iny no niverina namaritra sy nanoritra ny toeran'ireo mpivarotra ny kommune nomena ray metatra toradro avy ireo mpivarotra amin'izany misy ny fandratana sy ny fakana ny mombamomba ireo mpivarotra ka ao ireo tsy ny ala lavitra ny toerana ny varotany misy ihany koa nefa ireo milaza fa somary nifindra toerana ihany tsara ny mampatsiafa efa tany amin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo tany no nametraka toerana ivarotana eny amin'ny toerana natokana andehanana tongotra ny mpitantana teo aloha tsy dia mifanalavitra loatra amin'izay ny fanapaha-kevitra izay miteraka resabe ihany koa ny faraparany herinandro teo ndraisin'ny mpitantana ny kommune Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao mizarazara ihany moa ny hevitra ireo mpivarotra nanaovana fanadihadiana manoloana izao fepetra napetraky ny mpitantana izao saingy samy milaza izy ireo fa tsy maintsy manaiky satria tsy afa manoatra amin'ny fitadiavana izay atao arantsika izay fanadihadiana izay
Iza nanomboka soma famaritana an'io de malasa boaty sabotsy ariva no farana le izy de eo amin'ny fandaminana amle tsena zany zao mbola tsy fantatra hoe ahoana sy ahoana mety toany fara izy ora raha aminay le mpivarotra efa le zatra le mpivarotra le ty aloha de le izy le plastery satria ray metatra le izy efa ny raha normal zany hoe raha latabatra tokony hoe amin'ny mety 50 eo zany raha kely de nefa plus le tsy maintsy mba alofana koa ny entana misy elo de safe zany eo amin'ny 2 metre eo le izy de nefa moa zany 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 mba misy hoe nataon'ny commune de tsy maintsy manaiky zay lamina sy fandaminana eo de misy an'izay mihitsy le izy misy résidence de misy le mombandehana karapanondro le fotokopiana karapanondro de zay zany ohatrsy tsika le vierina normal zany hoe azafady a hoe noety mety ho atao hanina ve le izy hoe asy misy bady savesa hoe ahoana zany tsy hoe ino zany tena mbola tsy zany zany tena hoe anina votoato sy hoe plany le izy hoe tsy fantatra inona ny tena marina
le fandaminana teto a ao zao misy varidamo de zay nefa kasibosy fromage aty aloha amin'ity siritsa aty de mbola tsy zao zay anaovany any hoe asiny desiome na petrany amin'io mbola tsy fantatra varotra ray tike ray de raha ohatra hoe ray roa telo anay zao de 75 na ohatra hoe 5000 na tike de 15000 de mbola tsy fantatra aloha mbola jelaetina tsy metiko de tsy a fa ny anay zao aloha mbola tsy fantatra raha ty zay desiome satria manko lamba ny any afara de zay fromage ty fromage de kasibosy.
Ivadika lafim-baovao hafa indray sika, indraika ambin'ny folo ny fanondranana volamena tsy ara-dalàna avy eto Madagasikara nandalo tao Comore araka saina aondrana ny Dubai. Atao anatin'ny efa bolana farany tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo iny, navoatran'ny procureur de la République any Moroni Ali Mohamed Jonaïd io ny farany herinandro teo, raha nanome fanampim-baovao momba ilay volamena sivy ambin'ny efapolo kilaotra teka tany Comore izy. Nambarany fa efa misimihitsy ny tambazotra amin'ny fanaovana trafikana volamena avy eto Madagasikara mandalo ao Comore ary tonga hatrany Dubai. Efa nahatratra raiky ambin'ny folo izay fandrarana tsy ara-dalàna izay teo anelanelany raiky amby roapolo sy septambra raiky amby roapolo sy roa arivo hatramin'ny desambra raiky amby roapolo sy roa arivo raha ny fanamafisana ny entiny. Mampiasa sambo kely mandeha motera ireo mpikambany tambazotra rehefa tonga ao Comore mba hahafahana manao ny varotra. Isan'ny fitaovana entiny izy ireo ihany koa ny vata fampangatsiahana ireo trondro mba hahafahana manafina ny volamena. Misy akoatr'izay ny firaisana tsy kombakomba amin'ireo tompona andraikitra Comorianina ka misy ny fandoavana vola mba hamora ny fandalovan'ny volamena eny anivon'ny seranam-piaramanidina. Mazana za no tsy misy ho iatrany fanazavany ny fisavana ireo entana satria de miazo ny toerana voatokana ho an'ny vianany VIP avy atrany ireo mpanondrana volamena ireo. Andrasana fatratra moa ny fahatongavan'ny delegasionina Malagasy any Comore mba hahafahana mamantatra misy misy kokoa ny tena marina amin'ity trafikana volamena sivy ambin'ny efapolo kilao ity na ihany koa tena avy eto Madagasikara na tsy izay volamena izay. Efa nanamafy ny ministry ny fitsarana fa efa mandeha ny dingana mba hahafahana mampody tandrazana ireo Malagasy roa lahy voasaringitra tamin'ity raharaha ity. Izy ireo izay efa nampidirina mponjavonjy maika any Comore tsy tokony hisy ny olana amin'izay dingana izay satria manana fifanarahana ara-pitsarana amin'ny nosy Comore Madagasikara ka efa vita soniny roa ambin'ny folo novambra ena fitopolo sivinjato arivo teo amin'ny fanjakana Comorianina sy ny fanjakana Malagasy zany. Manazava indrindra ny votoatin'izay fifanarahana izay sy ny lalàna mifandraika amin'izany ny talia jeneraly misana ny raharaham-pitsarana ny fandiniana ary ny fanavaozana Ramatoa Randriana Arisoa Rakotondrajery Saloy Nortina.
Ao anatiny io fifanarahana ara-pitsarana io zany a no mametraka ny procédure na extradition simplifiée zany hoe ny fangatahana olona anankiray a zay mety ho enjehana noho ny arakevoka zany a dia tsy voatery manaraka le procédure diplomatika mahazatra amina firenena zay tsy hananana fifanarahana fa tsotsotra kokoa. Raha amin'ny firenena zay tsy misy fifanarahana dia tsy maintsy mandalo voie diplomatika ny fangatahana rehetra zany hoe ministère ny affaires étrangères atsika alefa ny ohatra hoe ministère ny fitsarana zany mandefa ny ministère ny affaires étrangères atsika aloha de ministère ny affaires étrangères atsika indray a micommuniqué amin'izay ny ministère ny affaires étrangères any amin'ny firenena de zay vao mandalo any amin'ny ministère ny fitsarana. Fa amin'ny Comore zany tsika de afaka mifandray mivantana zany ny ministère ny fitsarana malagasy sy ny ministère ny fitsarana comorianina dia dans le cadre d'une convention io moa zany no nitondrana n'izay mety a ho fifamiasa zany a fangatahantsika rehetra amin'ity raharaha sivy ambin'ny folo kilao ity. dia efa nanao moa zany ny ministra fisarana le lendemain ny nisiny tranga iny.
Ao anatin'izay fifanarahantsika amin'ny nosina ny firenena any ivelany izay dia nangina tanteraka ireo dingana samihafa mba hitakiana ny famerenana ireo nosy malagasy bodon'ny la France ankehitriny. Efa tena tsy manana fanantenana ary tsy resy lahatra intsony amin'ny fahazahoana izany, miainga amin'ny dingana ataon'ny mpitondra ankehitriny ny Antoko Otrikafo na nampangina izany koa ny fitondrana frantsay ka tsy azo iverina ny iverenany dinika raha tsy amin'izay mpitondra vaovao manaraka ao France. Nanamafy anefa andriamatora be vahiny Eliavy amin'ny Antoko Otrikafo fa tsy maintsy hanao ny fanentanana sy ny fandresen-dahatra samihafa eto anatin'izy ireo. Ny Antoko Otrikafo izay tazana hatrany amin'ireo hetsika nentina nitakiana andreo nosy malagasy, nanombohan'izany ny hetsika nanoloana ny masovy frantsay sy teny anosy nataon'ny tompo Clara Zona Andrianjaka notohizan'ny Eliara Bevahiny sy ny namany izany avy eo, raha tsy laza fa tsy ny filanjana sorabaventy teny Avaradrova nandritra ny dinika ny rahan'ny delegasiona malagasy sy ny delegasiona frantsay mahakasika ny famerenana ireto nosy malagasy ireto. Tsy ho tapitra nefa ny etsipitakina hoy andriamatoa Rabevahiny Elia.
Miresaka ianao mahakasika ny hoe nosy malagasy a, dia zaraiko anakoroa mazava tsara le izy hoe raha ny mpitondra fanjakana aloha dia verina ve tsy antenaina amin'iny a resaka tsy antenaina intsony mihitsy, indrindrindra ny frantsay amin'izao fotoana izao amin'ity taona 2020 ity hiatrika fifidianana. Dikan'izay zany a tsy miresaka an'io fa avelan'ny frantsay eo mihitsy aloha fa izay mpitondra fanjakana frantsay tonga eo a no hijery indray hoe ahoana ny fomba ifehezandrareo an'io lay a nosy malagasy io. Miteny an'izany Otrikafo satria maninona ilay mpitondra fanjakana ange hitantsika fa tsy afaka mihetsika mihitsy a manoloana ny fibodonan'ireo nosy malagasy ireo izay ataon'ny frantsay. Dikan'izay zany a tsy zavatra antenaina antrany hoe ny fanjakana frantsay sy ny fanjakana malagasy amin'ny resaka nosy malagasy io. Fa raha ho an'ny Otrikafo manokana dia tsotra le izy hoe ny nay iny a nananao ny mpitondra fanjakana tany aloha na tsy nanao a tolo efa natomboka iny. Ny taona vaovao sahala amin'izao a dia verina hoe hieritreretany amin'ny hoe ahoana indray ary no endrika na mety hoe paikady anoizana ny tolona ka ny azoko resahana aloha dia tsotra be hoe raha ny tolona tsy minosy malagasy rehetrarehetra fa tena hoe ny tolona fanafana nyity firenena itya tsy lefitra amin'izay a ny Otrikafo ary anoy sy anao foana amin'izay kely mety ho vitanay amin'izany ady amin'ny fiandriana pirenena sy tena hoe fahaleovantena madio sy mangarahara eto amin'ity firenena ity.
Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena ako ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika eo an'ny ekipa pirenena na ny kanina 2020 izay atao an'ny Cameroun. Nisantatra ny lalao ny ekipan'ny Cameroun sy ny ekipan'ny Burkina Faso nandresy tamin'ny isa rono iray ny Cameroun baolina izay samy tafiditra tamin'ny fizaram-potoana voalohany avokoa. Lalao faharoa marina ny fionana teo amin'ny Ethiopie sy Cap Vert niondrika nanoloanan'ny Cap Vert tamin'ny isa iray notsimisy ry zareo Ethiopianina. Tsy afaka manaraka ny kanina ao amin'ny haino aman-jerim-panjakana moa isika eto Madagasikara. Anio kosa no hiakatra kianja voalohany Comore izay sambany andrainjara amin'ny kanina. Toy izao ary ireo maresaka avy any ivelany. 5 ireo zaza zanaky ny mpiasa ao Vatican no nataon'ny Papa François Baptême Mali izay andro alahady nankalazana ny Baptême Tompo. Nambaran'ny Papa tamin'ny toriteny fa tonga zanak'Andriamanitra manomboka izao ireo zaza natao Baptême. Nampatsahivany tamin'ireo ray aman-dreny niteraka sy ireo ray aman-dreny mpiantoka ny anjara ndraiky ny amin'ireo zaza. Asa isan'andro ny fitaizana azy ireo amin'ny maha kristianina ka tokony hitombo mandrakariva ny hazavana izay nondraisiny tamin'izao finandraisan'ny sakramentany Baptême izao ny Papa. Atsahivana fa tsy nisy tamin'ny tona lasa ny fanaovan'ny Papa François Baptême tao Vatican noho ny fanajana ireo sakana ara-pahasalamana vokatry ny COVID-19. Misy eo lany an-trany ny disadisa any Kazakhstan maneho ny heriny amin'ny fanampiana ara-tafika i Rosia izay nandefa miaramila manodidina ny 3000 nilaza nefa ny fiadidinan'ny repoblika izay miezaka amin'ny fenitoetra raha fa efa manomboka milamina ny any an-toerana. Hitantaratra izany any amin'ireo faritra samihafa ao Kazakhstan. Navesatra ny tatitra tao anatin'ny herinandro nisiny ny korontana sy ny fifandonana. Tafakatra 70% ireo maty ary maherin'ny 5000 ireo voasambotra. Namaribotana trano ireo mpanao fihetsiketsehana vokatry ny fiakaran'ny vidin'ny gazy moa ny governemanta any an-toerana. Any Arabi Saudit ni teraka lesabeny seo nany ondre pandihy ny Samba maro ny tsikera fa tony anjaka loatra ireo pandihy nanoloana ireo fitafy nanovany nanokatra fanadiadiana vatramo ny tompona ndraiky panjakana izay mpandalana nentin-drazana any an-toerana voatery na ataony ny fahita lavim-panjakana any an-toerana ho nanjavozavo sy nafenina mihitsy moa ny endrika sy ny saron'ireo pandihy satria navotran'izy ireo fa natao fialamboly fa tsy fitondratena mifanohitra amin'ny fivavahana ny seho amin'ny alalan'ny dia tahaka izao. Mankasitraka anao mpiandro nanaraka hatramin'ny faran'ny vavao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'ny ity maraina ity amin'ny sivy indray ny fotoanantsika manaraka.